Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Jumpa lagi kita lewat siaran petang VOA hari ini Rabu 9 Maret 2016. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan berbagai informasi terkini yang kami pancar luaskan langsung dari ibu kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita dunia, di antaranya jutaan orang saksikan gerhana matahari total di Indonesia. Abaikan ancaman Amerika Serikat, Iran langsungkan lagi uji misil balistik. Sanders raih kemenangan mengejutkan di negara bagian Michigan. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes.
Anda gemar selfie? Kebiasaan itu ternyata berguna bagi Anda dalam melakukan pembayaran secara online.
Media pemerintah Tiongkok berencana memboikot upacara penganugerahan hadiah dalam Festival Film Hong Kong bulan April mendatang. Konon karena film bermotif politik 10 Years yang telah dinominasikan akan meraih film terbaik.
Malam ini kami dibantu teknisi Zubair Al-Taib. Kini ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, jutaan orang di berbagai penjuru Indonesia menyaksikan gerhana matahari total yang jarang terjadi Rabu. Orang-orang di 12 provinsi dan 3 zona waktu berkumpul di stadion-stadion olahraga, planetarium-planetarium dan puncak-puncak ke bukit sewaktu bulan mulai bergerak antara bumi dan matahari tidak lama setelah subuh. Di banyak desa sepanjang jalur gerhana, penduduk bersujud dalam doa dan melangsungkan ritual-ritual keagamaan sewaktu siang hari tiba-tiba berubah jadi gelap selama 2 menit berlangsungnya gerhana. Peristiwa itu juga menarik perhatian ribuan orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk sebuah tim ilmuwan dari Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA yang mengamati gerhana dari Maluku. Sayangnya langit yang mendung membuat peristiwa gerhana tidak terlihat jelas di beberapa tempat di Indonesia. Gerhana sebagian juga terlihat di berbagai wilayah lain di Asia dan Australia hingga Samudra Pasifik.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Rabu mengatakan negaranya telah mengembangkan hulu ledak nuklir miniatur yang bisa ditempatkan pada misil balistik. Sementara klaim-klaim tidak bersahabat biasa disampaikan negara yang mengucilkan diri itu. Kali pertama pemimpin Korea Utara tersebut menyampaikan pernyataan seperti itu. Kantor Berita Pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan hari Rabu Kim bertemu sejumlah ilmuwan dan teknisi nuklir yang memberinya keterangan mengenai riset yang dilangsungkan untuk menempatkan hulu ledak nuklir pada berbagai misil balistis dan taktis. KCNA juga mempublikasikan foto-foto yang tampak menunjukkan pemimpin Korea Utara itu sedang mengunjungi sebuah fasilitas di mana hulu ledak itu dibuat. Foto-foto itu tidak dapat dikukuhkan secara independen dan sejumlah analis militer mengatakan mereka meragukan klaim Korea Utara tersebut. Sejumlah pemimpin militer Amerika pernah mengatakan Korea Utara memiliki koneksi dan teknologi yang tepat untuk mengembangkan perangkat nuklir yang diperkecil. Namun sejauh ini Pyongyang belum menunjukkan kemampuan itu. Korea Utara menyombongkan kemampuan nuklirnya untuk mendukung usaha Pyongyang yang meningkat dalam mengonter kecaman dunia menyusul uji coba nuklir keempatnya dan peluncuran roket jarak jauhnya baru-baru ini.
Pihak berwenang di Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan yang rusuh mengatakan sedikitnya 10 militan Afghanistan bersenjata berat melangsungkan serangan terkoordinasi yang memicu bentrokan senjata dengan pasukan keamanan. Serangan Rabu pagi di distrik Keras ini menarget markas besar kepolisian dan kantor dinas intelijen Afghanistan. Seorang pejabat keamanan provinsi, Abdul Jabbar Karahman, mengatakan kepada VOA, pasukan keamanan berhasil menembak mati 7 penyerang sementara bentrokan senjata masih berlangsung untuk mengatasi militan sisanya. Ia menambahkan pihak berwenang menduga ada sejumlah pembom bunuh diri di antara para penyerang tersebut. Sejumlah pejabat setempat mengatakan sedikitnya seorang polisi tewas dan beberapa lainnya terluka. Juru bicara Taliban, Kari Yosaf Ahmadi, menyatakan kelompok itu bertanggung jawab atas serangan tersebut dan bahwa ada banyak korban di pihak keamanan akibat serangan tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran mengatakan telah melangsungkan 2 lagi uji coba misil balistik 1 hari setelah Amerika mengecam serangkaian uji coba misil yang digambarkan Iran sebagai unjuk kekuatan penangkal. Media Iran mengatakan 2 misil Kadir H ditembakkan Rabu ke target-target yang jauhnya sekitar 1.400 km. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Selasa akan meminta Dewan Keamanan PBB mengevaluasi situasi tersebut dan mendesaknya untuk memberikan tanggapan sepatutnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, John Kirby, mengatakan Amerika juga secara agresif terus memberlakukan sanksi-sanksi sepihaknya untuk mengontor ancaman-ancaman dari program misil Iran. Namun Kirby juga mengakui uji coba misil tidak dilarang dalam kesepakatan antara Iran dan 6 negara kuat dunia untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang melumpuhkan ekonominya. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa Iran berusaha membuat senjata nuklir, tuduhan yang selalu dibantah Teheran. Kesepakatan itu menghadirkan sebuah resolusi keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB yang baru, yang menuntut Iran untuk tidak melakukan aktivitas terkait nuklir balistik yang dirancang mampu membawa senjata nuklir, termasuk peluncuran-peluncuran yang menggunakan teknologi misil balistik.
Senator Vermont Bernie Sanders memetik kemenangan mengejutkan dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di Michigan, sementara Donald Trump dari Partai Republik memperbesar keunggulannya dengan kemenangan di Michigan, Mississippi, dan Hawaii. Banyak jejak pendapat menunjukkan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sangat diunggulkan untuk menang di Michigan, namun ternyata Sanders yang memperoleh 50% suara. Clinton menang mudah pada pemilihan pendahuluan lain di negara bagian Mississippi. Sanders mengatakan kemenangannya di Michigan menunjukkan revolusi politiknya kuat di berbagai penjuru Amerika, dan ia yakin kawasan-kawasan di mana kampanye berlangsung paling gencar adalah kawasan-kawasan yang belum melangsungkan pemilihan pendahuluan. Matt Grossman, Direktur Pusat Riset Kebijakan Publik dan Masyarakat di Universitas Negara Bagian Michigan, mengatakan kunci kemenangan Sanders adalah popularitasnya di kalangan orang-orang muda yang seringkali sulit dijangkau para pelaku jajak pendapat namun muncul memberikan suara mereka di Michigan. Sanders juga berhasil mengatasi kesulitannya dalam menggalang dukungan kelompok-kelompok minoritas. Clinton mengatakan kepada para pemilih di Cleveland, Ohio, bahwa ia bangga dengan kampanye yang dilangsungkan dirinya dan Sanders yang membandingkan kampanye mereka dengan kampanye Partai Republik di mana para kandidat berusaha saling menjatuhkan. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dalam kontes nominasi calon presiden Amerika Serikat, semua mata tertuju pada dua negara bagian terbesar yang menyelenggarakan pemungutan suara hari Selasa. Bernie Sanders dari Partai Demokrat meraih kemenangan tipis atas Hillary Clinton dalam pemilihan pendahuluan di Michigan hari Selasa, sehingga memberikan semangat baru dalam kampanyenya. Clinton dengan mudah mengalahkan Sanders di Mississippi. Sementara itu di Partai Republik, Donald Trump meneruskan kejayaannya di kedua negara bagian itu, bergerak selangkah lagi lebih dekat untuk memperoleh nominasi presiden dari partainya. Koresponden VOA, Jim Malone, melaporkan dari Washington, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Bernie Sanders menang atas calon unggulan Hillary Clinton di Michigan dan mengirim isyarat bahwa kontes di kubu Demokrat, di mana Clinton selama ini unggul, bisa berlanjut untuk beberapa lama lagi.
Dan malam ini artinya bahwa kampanye Bernie Sanders, revolusi rakyat yang kita bicarakan, revolusi politik yang kita bicarakan, kuat di setiap bagian Amerika.
Clinton menang dengan mudah di Mississippi dan akan berbagi delegasi dengan Sanders di Michigan. Ia juga mempertahankan keunggulan besar dalam jumlah delegasi menuju ke pemilihan pendahuluan pekan depan di 5 negara bagian besar.
Jika Anda bekerja untuk saya dan memilih saya akan bekerja dengan sepenuh hati untuk Anda. Saya akan bekerja setiap hari untuk Anda.
Di kubu Republik, Donald Trump berhasil maju selangkah lagi untuk memenangkan nominasi partai dengan kemenangan menyolok di Mississippi dan Michigan. Trump boleh merasa puas bahwa ia tetap menang, meskipun terus-menerus didera iklan negatif di televisi.
They've attacked me viciously, and every single one who's attacked me is gone.
Mereka telah menyerang saya dengan sangat kejam, dan setiap orang yang menyerang saya menderita kekalahan, dan saya sangat bangga dengan hal itu. Karena itulah yang harus kita miliki untuk negara kita.
Gubernur Ohio John Kasich dan Senator Texas Ted Cruz membuntuti Trump di Michigan. Kasich mendesak para pendukungnya agar menyongsong pemilihan pendahuluan pekan depan di negara bagiannya.
So I think the people are beginning to reward a positive campaign.
Jadi saya kira orang mulai menghargai kampanye positif. Kampanye yang mereka katakan kepada anak-anak mereka. Ini adalah cara untuk bertingkah laku dalam politik. Tunggu saja seminggu dari malam ini. Kita akan memenangi negara bagian Ohio dan itu akan menjadi titik tolak yang baru.
Ted Cruz menang dalam pemilihan pendahuluan di Idaho dan merasa percaya diri dengan jajak pendapat nasional yang baru yang menunjukkan Trump mulai menurun.
We know that just a few minutes ago a new Wall Street Journal poll came out.
Kita tahu bahwa hanya beberapa menit yang lalu, jajak pendapat nasional yang baru dari Wall Street Journal menunjukkan secara statistik kita seri dengan Donald Trump.
Sementara itu, Senator Florida Marco Rubio yang tidak berhasil memenangkan satu negara bagian pun hari Selasa mengatakan,
"You believed in me once, I am asking you to believe again."
Anda pernah percaya pada saya. Dan saya mohon Anda mempercayai saya lagi.
Senator Marco Rubio berharap memperoleh kemenangan pekan depan sebagai upaya terakhir di negara bagian asalnya Florida, meskipun tertinggal jauh di belakang dalam pemilihan pendahuluan hari Selasa. Florida dan Ohio memberikan delegasi dalam jumlah besar di antara 5 negara bagian yang akan mengadakan pemilihan pendahuluan Selasa depan. Hari yang bisa memperkuat atau mematahkan harapan para kandidat dari kedua partai untuk terus berlaga menuju Gedung Putih.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar mengatakan manusia harus belajar banyak dari fenomena alam gerhana matahari yang merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Fenomena alam gerhana matahari dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai cara. Ada yang datang mengunjungi suatu daerah yang penampakan gerhana mataharinya secara penuh, ada pula yang memilih melakukan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu sejak subuh hingga pagi menjelang siang hari dipadati masyarakat Jakarta dan daerah sekitarnya untuk menunaikan sholat gerhana matahari. Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang bertindak selaku khotib atau penceramah kepada para wartawan mengatakan, manusia harus banyak belajar dari fenomena alam gerhana matahari ini yang merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gerhana matahari yang terjadi pada pagi hari ini itu satu bukti bahwa kita perlu belajar terhadap alam raya. Mereka tunduk tanpa pernah mengulur-ngulur waktu, tanpa menunda waktu. Itu bukti kesetiaan mereka dalam beribadah kepada Allah. Nah, manusia kan suka molor waktu kan. Salatnya kan suka akhir waktu kan. Nah, mari kita malu terhadap peristiwa yang terjadi hari ini. Ratusan tahun sebelumnya sudah diprediksi bahwa tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana matahari di Indonesia dan terjadi sekarang.
Nazaruddin menambahkan manusia yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin seharusnya mencontoh kepada alam semesta yang setia menjalankan fungsinya masing-masing.
Bahwa alam raya pun sedemikian setianya, disiplinnya, menjalankan perintah Tuhan. Apatah lagi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini ya kan. Kita malu pada diri kita sendiri, sudah dilantik sebagai khalifah, pemimpinnya mereka, tapi malah justru kadang-kadang kita tidak pintar menghargai waktu ya kan.
Salah seorang warga asal Jakarta bernama Didi kepada VOA mengaku lebih memilih untuk beribadah dalam momen gerhana matahari ini. Didi menjelaskan sholat gerhana matahari adalah sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dengan melakukan sholat dan berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didi berharap peristiwa gerhana matahari ini membuat masyarakat dunia semakin peduli dengan lingkungan sekitar, mengingat suhu permukaan bumi yang semakin meningkat.
Bumi kita itu semakin rapuh, global warming itu kan akan semakin terjadilah. Ya kita berharap sih semoga masyarakat Indonesia khususnya atau masyarakat di seluruh dunia itu semakin sadar dengan global warming gitu. Sehingga mulailah memperbaiki gitu. Misalkan kita nggak pakai lagi yang namanya plastik gitu. Terus kita mulai menanam-menanam pohon yang bisa menambah oksigen gitu. Sehingga biar emisi ke luar angkasa itu nggak terlalu besar sehingga global warming bisa berkurang.
Sementara itu, Gandhi Wibowo yang juga warga Jakarta memanfaatkan fenomena gerhana matahari ini dengan menyalurkan hobinya sebagai fotografer. Gandhi sengaja memilih lokasi di balkon lantai 2 Masjid Istiqlal agar dapat leluasa memotret dan menjalani ibadah sholat gerhana matahari.
Kita ngambil momen gerhana matahari, tapi kan berhubung orang Islam nggak mau meninggalkan sholat. Sunahnya kan sholat. Tadinya sih saya maunya ngambilnya di Monas, cuma di Monas kan nggak ada sholat gerhana matahari, jadi sholat di sini, ternyata di sini ada spotnya sekalian aja.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda gemar selfie? Kebiasaan itu ternyata berguna bagi Anda dalam melakukan pembayaran secara online. Perusahaan kartu kredit Mastercard mengatakan bahwa pelanggannya dalam waktu dekat dapat menggunakan foto selfie dan sidik jari untuk melakukan transaksi pembayaran, bukan hanya menggunakan kata sandi. Perusahaan kartu kredit itu menilai bahwa sistem biometrik yang dapat menganalisa foto seseorang merupakan cara yang lebih aman dalam bertransaksi dan dapat meningkatkan penjualan. Sistem transaksi menggunakan selfie itu telah diuji coba di Amerika dan Belanda. Salah satu manfaat selfie sebagai pengganti kata sandi adalah pelanggan tidak harus mengingatnya. Perusahaan Mastercard mengatakan 53% pembeli lupa kata sandi setidaknya seminggu sekali. Akibatnya pelanggan harus membuat kata sandi baru dan mereka mengurungkan niatnya untuk meneruskan pembelian. Anne Cairns, Kepala Pemasaran Internasional Mastercard, menambahkan sistem biometrik merupakan cara terbaik untuk melindungi pelanggan saat melakukan transaksi. Sistem biometrik secara keseluruhan itu dapat memastikan bahwa Anda adalah Anda dan Anda sendirilah yang sedang melakukan pembayaran. Hal itu akan membuat semuanya menjadi lebih aman. Sedangkan menurut Ajay Bala, Kepala Solusi Keamanan Perusahaan Mastercard, pelanggan benci kata sandi. Kata sandi yang paling banyak digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hal itu tidak aman. Orang juga menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa situs. Jadi jika satu situs diretas, semua situs yang menggunakan kata sandi yang sama terancam bahaya. Mastercard tidak sendirian dalam memperkenalkan teknologi baru untuk mengganti penggunaan kata sandi. Jutaan nasabah bank HSBC dalam waktu dekat akan dapat menggunakan suara dan sidik jari untuk mengecek rekening bank mereka. Teknologi suara khusus akan menganalisa suara pelanggan saat mereka menelpon bank. Bahkan jika pelanggan sedang sakit flu, sistem teknologi suara itu tetap dapat berfungsi menganalisa suara nasabah yang bersangkutan. 9 Maret 1932, Henry Puyi diangkat sebagai penguasa Manchukuo, sebuah negara boneka buatan Jepang yang mencakup provinsi Rehe di Tiongkok dan Manchuria. Puyi adalah kaisar ke-12 dinasti Qing yang juga kaisar terakhir Tiongkok yang memerintah dari tahun 1908 sampai 1924. Pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1911, gerakan Dr. Sun Yat-sen mengakhiri zaman kekaisaran Tiongkok. Puyi yang masih anak-anak diizinkan untuk tinggal di daerah kekaisaran, yang sekarang disebut kota terlarang. Belakangan, Puyi dimanfaatkan Jepang dengan diangkat sebagai Kaisar Manchu. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menguasai wilayah Manchu dan kemudian menangkap Puyi. Puyi sempat dipenjara namun kemudian dibebaskan dan hidup sebagai manusia biasa hingga meninggal pada usia 61 tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah robot eksperimental yang punya sentuhan lembut telah membantu para pakar untuk mengungkapkan rahasia kehidupan makhluk laut yang peka. Robot yang dikenal dengan nama Squishy Fingers atau jari-jari empuk itu bisa mengumpulkan contoh-contoh kehidupan di kedalaman laut yang sulit dicapai oleh penyelam biasa. Laporan wartawan VOA Deborah Block selengkapnya disampaikan Isa Ismail dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Robot jenis baru itu bisa beroperasi pada kedalaman laut lebih dari 150 meter untuk mengumpulkan contoh-contoh kehidupan yang terdapat dalam terumbu karang. Insinyur Kevin Galloway adalah anggota tim dari lembaga WISE yang membuat robot itu. Katanya,
all the soft robotics that we make are hydraulic or air pressure driven. As long as the pressure inside is greater than the pressure outside, you will get motion.
Semua perangkat robot yang kami buat itu menggunakan sistem hidrolik atau tenaga udara untuk menggerakkannya. Bagian yang terpenting adalah menjaga supaya tekanan udara di dalam lengan dan jari-jari robot itu lebih besar dari tekanan air di sekitarnya. Jari-jari lembut itu meniru gerakan jari-jari seorang penyelam karena tangan-tangan robot sebelum ini dibuat dari logam dan hanya bisa menjepit sesuatu dengan keras dan tidak bisa dipakai untuk menyentuh makhluk hidup di laut dalam. Ada dua jenis robot Squishy Fingers yang dikembangkan untuk mengambil benda-benda berbagai bentuk dan ukuran dari laut dalam. Jari-jari lembut itu dibuat dari semacam karet busa yang disebut memory foam sehingga bisa digerakkan dengan lebih luas. Kata Caitlin Becker, mahasiswa pada lembaga WISE.
The memory foam does this really neat thing where as you start to squish it down, it hits a certain pressure You press a little bit and you get to some pressure.
Karet busa itu hanya bisa ditekan sampai kekuatan tertentu. Kalaupun ditekan lebih keras, pegangannya pada benda-benda laut itu tidak bertambah kuat. Ini penting supaya jangan merusak makhluk-makhluk laut yang peka itu. Para pakar sedang merencanakan untuk memasang sensor-sensor pada jari-jari lembut tadi untuk mengambil ukuran makhluk hidup dan sekaligus mengumpulkan data genetik tanpa memindahkan mereka dari habitat aslinya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Facebook, Twitter, dan Instagram adalah beberapa jaringan yang disebut sebagai jaringan sosial. Tetapi apakah benar-benar bisa menciptakan hubungan yang nyata? Dalam konferensi Social Media Week di New York City baru-baru ini, sejumlah pembaru teknologi menunjukkan beberapa cara ketika mereka berupaya menarik orang ke dunia maya. Laporan wartawan VOA Tina Trin selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, gelang persahabatan adalah teknologi terbaru yang bisa dikenakan orang. Tetapi Jewel Boss ini bukan hanya soal teknologi, karena ia juga berfungsi untuk menciptakan komoditas pengguna. Wakil Presiden Hardware Engineering Scott Devinson mengatakan,
"We're pitching it as a wearable and targeting a market that is usually avoided by just about everybody else."
Kami menyebutnya sebagai teknologi yang bisa dikenakan dan menarget pasar yang biasanya dihindari oleh setiap orang.
Jewel Bots menarik dengan pola-pola khusus yang bisa diprogram sendiri sehingga setiap orang berpotensi tampak beda. Teman-teman bisa memprogram Jewel Bots mereka supaya menyala ketika ada teman lain di dekatnya atau bergetar ketika ada yang mengajak berteman di media sosial. Pencipta Jewel Bots memasarkan gelang ini pada remaja putri sebagai cara untuk membuat mereka tertarik pada pemrograman, ilmu, dan teknologi, bidang-bidang yang umumnya hanya dikuasai laki-laki.
It's something that girls like and something that girls would use and they'll be interested and want to make it their own.
Ini sesuatu yang disukai remaja perempuan dan sesuatu yang dikenakan dan ingin dijadikan sebagai milik mereka.
Pembaru teknologi lainnya adalah Josh Bruno yang menciptakan aplikasi Home Team bagi lebih dari 30 juta orang di Amerika saja yang peduli pada warga lansia.
This is something that just comes out of nowhere for a lot of people. So it'll happen after a hospitalization, maybe a hip fracture.
Ini adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja, misalnya setelah pulang dari rumah sakit karena patah tulang panggul. Dan tiba-tiba kita membutuhkan bantuan di rumah dan kita belum siap masuk ke rumah jompo.
Usaha rintisan Bruno membantu keluarga memutuskan perawatan bagi keluarga mereka dan menemukan perawatan bagi lansia yang tetap ingin tinggal di rumah. Keluarga bisa memantau anggota keluarga mereka lewat aplikasi Home Team.
Caregiver is checking in with you over the application or by phone, whatever.
Perawat akan memeriksa pelanggan lewat aplikasi di telepon atau sarana lain yang dipilih. Jadi gambarannya setiap hari adalah memeriksa apakah tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh dokter telah dipenuhi. Kita akan mendapat email atau update perkembangan setiap hari dalam seketika.
Dan dengan virtual reality yang memasuki pasar saat ini, ada begitu banyak cara baru untuk menikmati teknologi. Andre Lorenkeo hanya ingin menyaksikan pertandingan football kampus kesayangannya bersama teman-temannya yang tersebar di seluruh dunia. Jadi ia menciptakan aplikasi Lifelike, suatu ruang realitas virtual di mana kacamata VR membuat orang bisa menyaksikan pertandingan secara langsung sambil berinteraksi seketika itu juga dengan teman-teman mereka.
You feel like you're at the stadium and you can switch seats at will and you can talk to your friends no matter.
Kita akan merasa seperti berada di stadion dan bisa pindah-pindah kursi sambil bicara dengan teman-teman, tanpa memikirkan di mana sesungguhnya mereka berada.
Perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa mitra jaringan siaran olahraga utama untuk mewujudkan teknologi itu menjadi aplikasi realita virtual ternama. Ini hanyalah salah satu cara untuk memberi sentuhan manusia pada dunia digital yang semakin berkembang. Seva Masreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tiongkok melarang siaran langsung penganugerahan hadiah Festival Film Hong Kong bulan April mendatang. Vina Muptadi menyampaikan laporan selengkapnya dalam Info Film.
media pemerintah Tiongkok berencana memboikot upacara penganugerahan hadiah dalam Festival Film Hong Kong bulan April mendatang. Konon karena film bermotif politik 10 Years yang telah dinominasikan akan meraih film terbaik. Ketua Asosiasi Anugerah Film Hong Kong, Derek Yee, memastikan bahwa CCTV dan media online raksasa di Tiongkok Daratan, Tencent, menolak menyiarkan upacara tahunan ke-35 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 3 April, setelah keduanya mendapatkan hak siaran langsung atas acara itu. Tencent bahkan telah menandatangani kontrak dan memberikan uang muka. Menurut beberapa laporan media, kantor keamanan di Beijing telah mengeluarkan perintah pemblokiran film 10 Years, sebuah film independen yang menunjukkan 5 segmen fiktif dalam kehidupan Hong Kong yang suram pada tahun 2025 setelah 10 tahun berada dalam kendali Tiongkok. Media lain yang juga dikendalikan oleh Tiongkok, Global Times, mengecam film itu sebagai sangat konyol dan mendorong rasa keputusasaan. Menurut beberapa laporan, Tiongkok Daratan juga akan melarang siaran langsung anugerah film Golden Horse 2016 di Taiwan pasca terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, pemimpin Partai Demokratik Progresif yang pro kemerdekaan Taiwan. Namun Komite Eksekutif Anugerah Film Taiwan itu mengatakan belum mendengar tentang larangan tadi dan masih mengadakan pembicaraan dengan media internet di Tiongkok Daratan tentang kontrak penyiaran acara itu. Beberapa analis di Hong Kong mengecam larangan Tiongkok itu sebagai tidak membantu memenangkan perhatian dan simpati rakyat. Menteri Kebudayaan Taiwan Meng Qi akhir bulan lalu menyerukan Beijing untuk lebih percaya diri, tidak campur tangan dengan urusan pertukaran budaya antara kedua negara dari sudut pandang ideologis. Ditambahkannya, Taiwan Golden Horse selalu menyajikan semangat keterbukaan dan kebebasan, dan kebijakan-kebijakan Tiongkok tidak akan mengubah itu. Hanya dengan kebebasan, ada kreativitas dan hasil kerja yang baik, tegas Hong Meng Qi. CCTV di Tiongkok Daratan telah menyiarkan secara langsung pemberian hadiah Festival Film Golden Horse Taiwan sejak tahun 2001.
Tahun 2016 ini, Mariah Carey punya sejumlah rencana besar. Apa saja itu? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Sweet Sweet Fantasy, demikian nama tur internasionalnya, akan dimulai 15 Maret mendatang. Pertunjukan solonya yang berjudul Number One to Infinity akan kembali dimulai Juni mendatang di Coliseum Caesar Palace, Las Vegas. Mariah Carey juga sedang mempersiapkan pernikahannya dengan miliarder Australia James Packer. Belum juga semua itu dijalani, Mariah mengungkapkan keinginannya untuk berduet dengan Beyoncé. Kepada sejumlah media, Mariah mengungkapkan kekagumannya pada Beyoncé dan ia berharap ia bisa membuat musik bersama dan bahkan tampil berduet. Mariah berharap bisa mengulang momen bersejarah yang pernah dibuatnya bersama Whitney Houston pada malam penganugerahan Oscar tahun 1999. Ketika itu, single mereka, When You Believe, yang menjadi lagu pendukung film animasi Prince of Egypt, meraih penghargaan sebagai lagu atau musik orisinal terbaik dan mereka tampil bersama menyanyikannya. Belum ada tanggapan Beyoncé soal keinginan Mariah ini.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita lewat siaran petang VOA hari ini Rabu 9 Maret 2016. Semoga Anda dalam keadaan sehat sejahtera mendengarkan berbagai informasi terkini yang kami pancar luaskan langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya propaganda Korea Utara banggakan hulu ledak nuklir. Biden kecam kekerasan yang dilandasi rasa benci di Israel. Slovenia, Kroasia, dan Serbia berlakukan pembatasan baru bagi migran. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes.
Kita ngambil momen gerhana matahari, tapi kan berhubung orang Islam nggak mau meninggalkan sholat. Sunahnya kan sholat.
Gelang persahabatan adalah teknologi terbaru yang bisa dikenakan orang. Tetapi Jewel Boss ini bukan hanya soal teknologi, karena ia juga berfungsi untuk menciptakan komunitas pengguna.
Malam ini kami dibantu teknisi Zubair Al-Taib. Kini ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Rabu mengatakan negaranya telah mengembangkan hulu ledak nuklir miniatur yang bisa ditempatkan pada misil balistik. Sementara klaim-klaim tidak bersahabat biasa disampaikan negara yang mengucilkan diri tersebut, ini kali pertama pemimpin Korea tersebut menyampaikan pernyataan seperti itu. Kantor berita pemerintah Korea Utara atau KCNA melaporkan Rabu, Kim bertemu sejumlah ilmuwan dan teknisi nuklir yang memberinya keterangan mengenai riset yang dilangsungkan untuk menempatkan hulu ledak nuklir pada berbagai misil balistik dan taktis. KCNA juga mempublikasikan foto-foto yang tampak menunjukkan pemimpin Korea Utara itu sedang mengunjungi sebuah fasilitas di mana hulu ledak itu dibuat. Foto-foto itu tidak dapat dikukuhkan secara independen dan sejumlah analis militer mengatakan mereka meragukan klaim Korea Utara tersebut. Sejumlah pemimpin militer Amerika pernah mengatakan Korea Utara memiliki koneksi dan teknologi yang tepat untuk mengembangkan perangkat nuklir yang diperkecil, namun sejauh ini Pyongyang belum menunjukkan kemampuan itu. Korea Utara menyombongkan kemampuan nuklirnya untuk mendukung usaha Pyongyang yang meningkat dalam mengonter kecaman dunia menyusul uji coba nuklir keempatnya dan peluncuran roket jarak jauhnya baru-baru ini.
Jutaan orang di berbagai penjuru Indonesia menyaksikan gerhana matahari total yang jarang terjadi pada hari Rabu. Orang-orang di 12 provinsi dan 3 zona waktu berkumpul di stadion-stadion olahraga, planetarium, dan puncak-puncak bukit sewaktu bulan mulai bergerak antara bumi dan matahari tidak lama setelah subuh. Di banyak desa sepanjang jalur gerhana, penduduk bersujud dalam doa dan melangsungkan ritual-ritual keagamaan. Sewaktu siang hari tiba-tiba berubah menjadi gelap selama 2 menit berlangsungnya gerhana. Peristiwa itu juga menarik perhatian ribuan orang dari berbagai penjuru dunia, termasuk sebuah tim dari Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, yang mengamati gerhana dari Maluku. Sayangnya, langit yang mendung membuat peristiwa gerhana tidak terlihat jelas di beberapa tempat di Indonesia. Gerhana sebagian juga terlihat di berbagai wilayah lain di Asia, Australia, hingga Samudra Pasifik.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengecam serangkaian serangan yang dilakukan warga Palestina yang berlangsung saat ia mengunjungi Israel dan mengatakan bahwa tidak ada pembenaran atas kekerasan yang dilandasi rasa benci itu. Berbicara di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Biden menyebut penikaman hingga tewas seorang warga negara Amerika sebagai tindakan teroris yang keji. Ia mengatakan para pemimpin yang beradab seharusnya tidak bisa menganggap kekerasan itu sebagai perilaku yang pantas. Netanyahu mengatakan tidak ada yang bisa membenarkan serangan-serangan itu dan mengecam para pemimpin Palestina karena tidak mengutuk serangan-serangan tersebut. Biden menyerukan untuk memajukan proses perdamaian Israel-Palestina dan mengakui bahwa usaha menuju solusi dua negara bukanlah hal mudah, namun kekerasan dan balas dendam harus dihentikan. Ia juga menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap keamanan Israel dan berjanji untuk bertindak jika Iran melanggar kesepakatan nuklir yang dibuatnya dengan Amerika dan 5 negara kuat lainnya.
Iran mengatakan telah melangsungkan 2 lagi uji coba misil balistik 1 hari setelah Amerika Serikat mengecam serangkaian uji coba misil yang digambarkan Iran sebagai unjuk kekuatan penangkal. Media Iran mengatakan 2 misil Qadar H ditembakkan Rabu ke target-target yang jauhnya sekitar 1.400 km. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Selasa akan meminta Dewan Keamanan PBB mengevaluasi situasi tersebut dan mendesaknya untuk memberikan tanggapan sepatutnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, John Kirby, mengatakan Amerika juga secara agresif terus memberlakukan sanksi-sanksi sepihak untuk mengonter ancaman-ancaman dari program misil Iran. Namun Kirby juga mengakui uji coba misil tidak dilarang dalam kesepakatan antara Iran dan 6 negara kuat dunia untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang telah melumpuhkan ekonominya. Kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa Iran berusaha membuat kepalan senjata nuklir, tuduhan yang selalu dibantah Teheran. Kesepakatan itu menghadirkan sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru yang menuntut Iran untuk tidak melakukan aktivitas terkait nuklir balistik yang dirancang mampu membawa senjata nuklir, termasuk peluncuran-peluncuran yang menggunakan teknologi misil balistik.
Slovenia, Kroasia, dan Serbia mengatakan mereka tidak lagi mengizinkan migran melewati perbatasan mereka tanpa rencana untuk mengajukan suaka. Kebijakan baru ini secara efektif menutup apa yang disebut rute Balkan yang ditempuh banyak migran yang berusaha mencapai negara-negara kaya di Eropa Barat. Slovenia sebelumnya mengumumkan mulai memberlakukan kebijakan baru itu Selasa tengah malam, sementara Kroasia dan Serbia mengatakan mereka akan mengambil langkah serupa. Langkah Slovenia ini sejalan dengan keputusan yang dicapai Senin di pertemuan Uni Eropa di Brussels bahwa semua anggota Uni Eropa harus kembali memperlakukan kesepakatan perbatasan terbuka Schengen yang menyatakan bahwa setiap negara bisa melarang masuk migran yang tidak memiliki rencana untuk mengajukan suaka di negara itu. Kantor berita Reuters mengatakan sekitar 478.000 migran diyakini telah memasuki Slovenia dalam perjalanan mereka ke barat, namun hanya 460 yang telah mengajukan permohonan suaka di negara itu.
Senator Vermont Bernie Sanders memetik kemenangan mengejutkan dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di Michigan. Sementara Donald Trump dari Partai Republik memperbesar keunggulannya dengan kemenangan di Michigan, Mississippi, dan Hawaii. Banyak jajak pendapat menunjukkan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton sangat diunggulkan untuk menang di Michigan, namun ternyata Sanders yang memperoleh 50% suara. Clinton menang mudah pada pemilihan pendahuluan lain di negara bagian Mississippi. Sanders mengatakan kemenangan di Michigan menunjukkan revolusi politiknya kuat di berbagai penjuru Amerika dan ia yakin kawasan di mana kampanyenya berlangsung paling gencar adalah kawasan yang belum melangsungkan pemilihan pendahuluan. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dalam kontes nominasi calon presiden Amerika Serikat, semua mata tertuju pada dua negara bagian terbesar yang menyelenggarakan pemungutan suara hari Selasa. Bernie Sanders dari Partai Demokrat meraih kemenangan tipis atas Hillary Clinton dalam pemilihan pendahuluan di Michigan hari Selasa, sehingga memberikan semangat baru dalam kampanyenya. Clinton dengan mudah mengalahkan Sanders di Mississippi. Sementara itu di Partai Republik, Donald Trump meneruskan kejayaannya di kedua negara bagian itu, bergerak selangkah lagi lebih dekat untuk memperoleh nominasi presiden dari partainya. Koresponden VOA, Jim Malone, melaporkan dari Washington, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Bernie Sanders menang atas calon unggulan Hillary Clinton di Michigan dan mengirim isyarat bahwa kontes di kubu Demokrat, di mana Clinton selama ini unggul, bisa berlanjut untuk beberapa lama lagi.
And what tonight means is that the Bernie Sanders campaign.
Dan malam ini artinya bahwa kampanye Bernie Sanders, revolusi rakyat yang kita bicarakan, revolusi politik yang kita bicarakan, kuat di setiap bagian Amerika.
Clinton menang dengan mudah di Mississippi dan akan berbagi delegasi dengan Sanders di Michigan. Ia juga mempertahankan keunggulan besar dalam jumlah delegasi menuju ke pemilihan pendahuluan pekan depan di 5 negara bagian besar.
Jika Anda bekerja untuk saya dan memilih saya akan bekerja dengan sepenuh hati untuk Anda. Saya akan bekerja setiap hari untuk Anda.
Di kubu Republik, Donald Trump berhasil maju selangkah lagi untuk memenangkan nominasi partai dengan kemenangan menyolok di Mississippi dan Michigan. Trump boleh merasa puas bahwa ia tetap menang, meskipun terus-menerus didera iklan negatif di televisi.
They've attacked me viciously, and every single one who's attacked me is gone.
Mereka telah menyerang saya dengan sangat kejam, dan setiap orang yang menyerang saya menderita kekalahan, dan saya sangat bangga dengan hal itu. Karena itulah yang harus kita miliki untuk negara kita.
Gubernur Ohio John Kasich dan Senator Texas Ted Cruz membuntuti Trump di Michigan. Kasich mendesak para pendukungnya agar menyongsong pemilihan pendahuluan pekan depan di negara bagiannya.
So I think the people are beginning to reward a positive campaign.
Jadi saya kira orang mulai menghargai kampanye positif. Kampanye yang mereka katakan kepada anak-anak mereka. Ini adalah cara untuk bertingkah laku dalam politik. Tunggu saja seminggu dari malam ini. Kita akan memenangi negara bagian Ohio dan itu akan menjadi titik tolak yang baru.
Ted Cruz menang dalam pemilihan pendahuluan di Idaho dan merasa percaya diri dengan jajak pendapat nasional yang baru yang menunjukkan Trump mulai menurun.
We know that just a few minutes ago a new Wall Street Journal poll came out.
Kita tahu bahwa hanya beberapa menit yang lalu, jajak pendapat nasional yang baru dari Wall Street Journal menunjukkan secara statistik kita seri dengan Donald Trump.
Sementara itu, Senator Florida Marco Rubio yang tidak berhasil memenangkan satu negara bagian pun hari Selasa mengatakan,
"You believed in me once, I am asking you to believe again."
Anda pernah percaya pada saya. Dan saya mohon Anda mempercayai saya lagi.
Senator Marco Rubio berharap memperoleh kemenangan pekan depan sebagai upaya terakhir di negara bagian asalnya Florida, meskipun tertinggal jauh di belakang dalam pemilihan pendahuluan hari Selasa. Florida dan Ohio memberikan delegasi dalam jumlah besar di antara 5 negara bagian yang akan mengadakan pemilihan pendahuluan Selasa depan, hari yang bisa memperkuat atau mematahkan harapan para kandidat dari kedua partai untuk terus berlaga menuju Gedung Putih.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar mengatakan manusia harus belajar banyak dari fenomena alam gerhana matahari yang merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Fenomena alam gerhana matahari dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai cara. Ada yang datang mengunjungi suatu daerah yang penampakan gerhana mataharinya secara penuh, ada pula yang memilih melakukan ibadah keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu sejak subuh hingga pagi menjelang siang hari dipadati masyarakat Jakarta dan daerah sekitarnya untuk menunaikan sholat gerhana matahari. Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang bertindak selaku khotib atau penceramah kepada para wartawan mengatakan, manusia harus banyak belajar dari fenomena alam gerhana matahari ini yang merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gerhana matahari yang terjadi pada pagi hari ini itu satu bukti bahwa kita perlu belajar terhadap alam raya. Mereka tunduk tanpa pernah mengulur-ngulur waktu, tanpa menunda waktu. Itu bukti kesetiaan mereka dalam beribadah kepada Allah. Nah, manusia kan suka molor waktu kan. Salatnya kan suka akhir waktu kan. Nah, mari kita malu terhadap peristiwa yang terjadi hari ini. Ratusan tahun sebelumnya sudah diprediksi bahwa tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana matahari di Indonesia dan terjadi sekarang.
Nazaruddin menambahkan manusia yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin seharusnya mencontoh kepada alam semesta yang setia menjalankan fungsinya masing-masing.
Bahwa alam raya pun sedemikian setianya, disiplinnya, menjalankan perintah Tuhan. Apatah lagi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini ya kan. Kita malu pada diri kita sendiri, sudah dilantik sebagai khalifah, pemimpinnya mereka, tapi malah justru kadang-kadang kita tidak pintar menghargai waktu ya kan.
Salah seorang warga asal Jakarta bernama Didi kepada VOA mengaku lebih memilih untuk beribadah dalam momen gerhana matahari ini. Didi menjelaskan sholat gerhana matahari adalah sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dengan melakukan sholat dan berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didi berharap peristiwa gerhana matahari ini membuat masyarakat dunia semakin peduli dengan lingkungan sekitar, mengingat suhu permukaan bumi yang semakin meningkat.
Bumi kita itu semakin rapuh, global warming itu kan akan semakin terjadilah. Ya, kita berharap sih semoga masyarakat Indonesia khususnya atau masyarakat di seluruh dunia itu semakin sadar dengan global warming gitu, sehingga mulailah memperbaiki gitu. Misalkan kita nggak pakai lagi yang namanya plastik gitu. Terus kita mulai menanam pohon yang bisa menambah oksigen gitu, sehingga biar emisi ke luar angkasa itu nggak terlalu besar, sehingga global warming bisa berkurang.
Sementara itu, Gandhi Wibowo yang juga warga Jakarta memanfaatkan fenomena gerhana matahari ini dengan menyalurkan hobinya sebagai fotografer. Gandhi sengaja memilih lokasi di balkon lantai 2 Masjid Istiqlal agar dapat leluasa memotret dan menjalani ibadah sholat gerhana matahari.
Kita ngambil momen gerhana matahari, tapi kan berhubung orang Islam nggak mau meninggalkan sholat. Sunahnya kan sholat. Tadinya sih saya maunya ngambilnya di Monas, cuma di Monas kan nggak ada sholat gerhana matahari. Jadi sholat di sini, ternyata di sini ada spotnya sekalian aja.
Dari Jakarta,
Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda gemar selfie? Kebiasaan itu ternyata berguna bagi Anda dalam melakukan pembayaran secara online. Perusahaan kartu kredit Mastercard mengatakan bahwa pelanggannya dalam waktu dekat dapat menggunakan foto selfie dan sidik jari untuk melakukan transaksi pembayaran, bukan hanya menggunakan kata sandi. Perusahaan kartu kredit itu menilai bahwa sistem biometrik yang dapat menganalisa foto seseorang merupakan cara yang lebih aman dalam bertransaksi dan dapat meningkatkan penjualan. Sistem transaksi menggunakan selfie itu telah diuji coba di Amerika dan Belanda. Salah satu manfaat selfie sebagai pengganti kata sandi adalah pelanggan tidak harus mengingatnya. Perusahaan Mastercard mengatakan 53% pembeli lupa kata sandi setidaknya seminggu sekali. Akibatnya pelanggan harus membuat kata sandi baru dan mereka mengurungkan niatnya untuk meneruskan pembelian. Anne Cairns, Kepala Pemasaran Internasional Mastercard, menambahkan sistem biometrik merupakan cara terbaik untuk melindungi pelanggan saat melakukan transaksi. Sistem biometrik secara keseluruhan itu dapat memastikan bahwa Anda adalah Anda dan Anda sendirilah yang sedang melakukan pembayaran. Hal itu akan membuat semuanya menjadi lebih aman. Sedangkan menurut Ajay Bala, Kepala Solusi Keamanan Perusahaan Mastercard, pelanggan benci kata sandi. Kata sandi yang paling banyak digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hal itu tidak aman. Orang juga menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa situs. Jadi jika satu situs diretas, semua situs yang menggunakan kata sandi yang sama terancam bahaya. Mastercard tidak sendirian dalam memperkenalkan teknologi baru untuk mengganti penggunaan kata sandi. Jutaan nasabah bank HSBC dalam waktu dekat akan dapat menggunakan suara dan sidik jari untuk mengecek rekening bank mereka. Teknologi suara khusus akan menganalisa suara pelanggan saat mereka menelpon bank. Bahkan jika pelanggan sedang sakit flu, sistem teknologi suara itu tetap dapat berfungsi menganalisa suara nasabah yang bersangkutan. 9 Maret 1932, Henry Puyi diangkat sebagai penguasa Manchukuo, sebuah negara boneka buatan Jepang yang mencakup provinsi Rehe di Tiongkok dan Manchuria. Puyi adalah kaisar ke-12 dinasti Qing yang juga kaisar terakhir Tiongkok yang memerintah dari tahun 1908 sampai 1924. Pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1911, gerakan Dr. Sun Yat-sen mengakhiri zaman kekaisaran Tiongkok. Puyi yang masih anak-anak diizinkan untuk tinggal di daerah kekaisaran, yang sekarang disebut kota terlarang. Belakangan, Puyi dimanfaatkan Jepang dengan diangkat sebagai Kaisar Manchu. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menguasai wilayah Manchu dan kemudian menangkap Puyi. Puyi sempat dipenjara namun kemudian dibebaskan dan hidup sebagai manusia biasa hingga meninggal pada usia 61 tahun.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah robot eksperimental yang punya sentuhan lembut telah membantu para pakar untuk mengungkapkan rahasia kehidupan makhluk laut yang peka. Robot yang dikenal dengan nama Squishy Fingers atau jari-jari empuk itu bisa mengumpulkan contoh-contoh kehidupan di kedalaman laut yang sulit dicapai oleh penyelam biasa. Laporan wartawan VOA Deborah Block selengkapnya disampaikan Isa Ismail dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Robot jenis baru itu bisa beroperasi pada kedalaman laut lebih dari 150 meter untuk mengumpulkan contoh-contoh kehidupan yang terdapat dalam terumbu karang. Insinyur Kevin Galloway adalah anggota tim dari lembaga WISE yang membuat robot itu. Katanya,
all the soft robotics that we make are hydraulic or air pressure driven. As long as the pressure inside is greater than the pressure outside, you will get motion.
Semua perangkat robot yang kami buat itu menggunakan sistem hidrolik atau tenaga udara untuk menggerakkannya. Bagian yang terpenting adalah menjaga supaya tekanan udara di dalam lengan dan jari-jari robot itu lebih besar dari tekanan air di sekitarnya. Jari-jari lembut itu meniru gerakan jari-jari seorang penyelam karena tangan-tangan robot sebelum ini dibuat dari logam dan hanya bisa menjepit sesuatu dengan keras dan tidak bisa dipakai untuk menyentuh makhluk hidup di laut dalam. Ada dua jenis robot Squishy Fingers yang dikembangkan untuk mengambil benda-benda berbagai bentuk dan ukuran dari laut dalam. Jari-jari lembut itu dibuat dari semacam karet busa yang disebut memory foam sehingga bisa digerakkan dengan lebih luas. Kata Caitlin Becker, mahasiswa pada lembaga WISE.
The memory foam does this really neat thing where as you start to squish it down, it hits a certain pressure. You press a little bit and you get to some pressure.
Karet busa itu hanya bisa ditekan sampai kekuatan tertentu. Kalaupun ditekan lebih keras, pegangannya pada benda-benda laut itu tidak bertambah kuat. Ini penting supaya jangan merusak makhluk-makhluk laut yang peka itu. Para pakar sedang merencanakan untuk memasang sensor-sensor pada jari-jari lembut tadi untuk mengambil ukuran makhluk hidup dan sekaligus mengumpulkan data genetik tanpa memindahkan mereka dari habitat aslinya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Facebook, Twitter, dan Instagram adalah beberapa jaringan yang disebut sebagai jaringan sosial. Tetapi apakah benar-benar bisa menciptakan hubungan yang nyata? Dalam konferensi Social Media Week di New York City baru-baru ini, sejumlah pembaru teknologi menunjukkan beberapa cara ketika mereka berupaya menarik orang ke dunia maya. Laporan wartawan VOA Tina Trin selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, gelang persahabatan adalah teknologi terbaru yang bisa dikenakan orang. Tetapi Jewel Bots ini bukan hanya soal teknologi, karena ia juga berfungsi untuk menciptakan komunitas pengguna. Wakil Presiden Hardware Engineering Scott Devinson mengatakan,
"We're pitching it as a wearable and targeting a market that is usually avoided by just about everybody else."
Kami menyebutnya sebagai teknologi yang bisa dikenakan dan menarget pasar yang biasanya dihindari oleh setiap orang.
Jewel Bots menarik dengan pola-pola khusus yang bisa diprogram sendiri sehingga setiap orang berpotensi tampak beda. Teman-teman bisa memprogram Jewel Bots mereka supaya menyala ketika ada teman lain di dekatnya atau bergetar ketika ada yang mengajak berteman di media sosial. Pencipta Jewel Bots memasarkan gelang ini pada remaja putri sebagai cara untuk membuat mereka tertarik pada pemrograman, ilmu, dan teknologi, bidang-bidang yang umumnya hanya dikuasai laki-laki.
It's something that girls like and something that girls would use and they'll be interested and want to make it their own.
Ini sesuatu yang disukai remaja perempuan dan sesuatu yang dikenakan dan ingin dijadikan sebagai milik mereka.
Pembaru teknologi lainnya adalah Josh Bruno yang menciptakan aplikasi Home Team bagi lebih dari 30 juta orang di Amerika saja yang peduli pada warga lansia.
This is something that just comes out of nowhere for a lot of people. It'll happen after a hospitalization, maybe a hip fracture.
Ini adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja, misalnya setelah pulang dari rumah sakit karena patah tulang panggul. Dan tiba-tiba kita membutuhkan bantuan di rumah dan kita belum siap masuk ke rumah jompo.
Usaha rintisan Bruno membantu keluarga memutuskan perawatan bagi keluarga mereka dan menemukan perawatan bagi lansia yang tetap ingin tinggal di rumah. Keluarga bisa memantau anggota keluarga mereka lewat aplikasi Home Team.
Caregiver is checking in with you over the application or by phone, whatever.
Perawat akan memeriksa pelanggan lewat aplikasi di telepon atau sarana lain yang dipilih. Jadi gambarannya setiap hari adalah memeriksa apakah tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh dokter telah dipenuhi. Kita akan mendapat email atau update perkembangan setiap hari dalam seketika.
Dan dengan virtual reality yang memasuki pasar saat ini, ada begitu banyak cara baru untuk menikmati teknologi. Andre Lorenkeo hanya ingin menyaksikan pertandingan football kampus kesayangannya bersama teman-temannya yang tersebar di seluruh dunia. Jadi ia menciptakan aplikasi Lifelike, suatu ruang realitas virtual di mana kacamata VR membuat orang bisa menyaksikan pertandingan secara langsung sambil berinteraksi seketika itu juga dengan teman-teman mereka.
You'll feel like you're at the stadium and you can switch seats at will and you can talk to your friends no matter.
Kita akan merasa seperti berada di stadion dan bisa pindah-pindah kursi sambil bicara dengan teman-teman tanpa memikirkan di mana sesungguhnya mereka berada.
Perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa mitra jaringan siaran olahraga utama untuk mewujudkan teknologi itu menjadi aplikasi realita virtual ternama. Ini hanyalah salah satu cara untuk memberi sentuhan manusia pada dunia digital yang semakin berkembang. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Tiongkok melarang siaran langsung penganugerahan hadiah Festival Film Hong Kong bulan April mendatang. Vina Mubtadi menyampaikan laporan selengkapnya dalam Info Film.
Media pemerintah Tiongkok berencana memboikot upacara penganugerahan hadiah dalam Festival Film Hong Kong bulan April mendatang. Konon karena film bermotif politik 10 Years yang telah dinominasikan akan meraih film terbaik. Ketua Asosiasi Anugerah Film Hong Kong, Derek Yee, memastikan bahwa CCTV dan media online raksasa di Tiongkok Daratan, Tencent, menolak menyiarkan upacara tahunan ke-35 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 3 April, setelah keduanya mendapatkan hak siaran langsung atas acara itu. Tencent bahkan telah menandatangani kontrak dan memberikan uang muka. Menurut beberapa laporan media, kantor keamanan di Beijing telah mengeluarkan perintah pemblokiran film 10 Years, sebuah film independen yang menunjukkan 5 segmen fiktif dalam kehidupan Hong Kong yang suram pada tahun 2025 setelah 10 tahun berada dalam kendali Tiongkok. Media lain yang juga dikendalikan oleh Tiongkok, Global Times, mengecam film itu sebagai sangat konyol dan mendorong rasa keputusasaan. Menurut beberapa laporan, Tiongkok Daratan juga akan melarang siaran langsung anugerah film Golden Horse 2016 di Taiwan pasca terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, pemimpin Partai Demokratik Progresif yang pro kemerdekaan Taiwan. Namun Komite Eksekutif Anugerah Film Taiwan itu mengatakan belum mendengar tentang larangan tadi dan masih mengadakan pembicaraan dengan media internet di Tiongkok Daratan tentang kontrak penyiaran acara itu. Beberapa analis di Hong Kong mengecam larangan Tiongkok itu sebagai tidak membantu memenangkan perhatian dan simpati rakyat. Menteri Kebudayaan Taiwan Meng Qi akhir bulan lalu menyerukan Beijing untuk lebih percaya diri, tidak campur tangan dengan urusan pertukaran budaya antara kedua negara dari sudut pandang ideologis. Ditambahkannya, Taiwan Golden Horse selalu menyajikan semangat keterbukaan dan kebebasan, dan kebijakan-kebijakan Tiongkok tidak akan mengubah itu. Hanya dengan kebebasan, ada kreativitas dan hasil kerja yang baik, tegas Hong Meng Qi. CCTV di Tiongkok Daratan telah menyiarkan secara langsung pemberian hadiah Festival Film Golden Horse Taiwan sejak tahun 2001.
Tahun 2016 ini Mariah Carey punya sejumlah rencana besar. Apa saja itu? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Sweet Sweet Fantasy, demikian nama tur internasionalnya, akan dimulai 15 Maret mendatang. Pertunjukan solonya yang berjudul Number One to Infinity akan kembali dimulai Juni mendatang di Coliseum Caesar Palace, Las Vegas. Mariah Carey juga sedang mempersiapkan pernikahannya dengan miliarder Australia, James Packer. Belum juga semua itu dijalani, Mariah mengungkapkan keinginannya untuk berduet dengan Beyoncé. Kepada sejumlah media, Mariah mengungkapkan kekagumannya pada Beyoncé dan ia berharap ia bisa membuat musik bersama dan bahkan tampil berduet. Mariah berharap bisa mengulang momen bersejarah yang pernah dibuatnya bersama Whitney Houston pada malam penganugerahan Oscar tahun 1999. Ketika itu, single mereka, When You Believe, yang menjadi lagu pendukung film animasi Prince of Egypt, meraih penghargaan sebagai lagu atau musik orisinal terbaik dan mereka tampil bersama menyanyikannya. Belum ada tanggapan Beyoncé soal keinginan Mariah ini.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.